Niin, rakkaat radioiden kuuntelijat, täällä yhä edelleen Toivon tuomiokapituli ja toisella jaksolla mennään äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana yhä edelleen pappi Kappalainen Helsingin tuomiokirkkoseurakunnasta Arto Antturi. Arto, sä oot kokenut nämä evankeliointikysymykset ja tämmöisen niin kuin jumalapuheen sydämen asiaksesi ja kehittämisen myös niin kuin ikään kuin sydämen asiaksi. Sä oot kierrellyt eri puolilla maailmaa ja kuullut erilaisia näkökulmia tästä näin. Sä olit Lontoossa juuri itse asiassa, oliko viikko sitten?
Joo.
Kerro vähän, missä sä olit ja mitä me sieltä voitaisiin oppia.
Mä olin vaimoni Tiinan kanssa, olin osallistumassa sellaiseen isoon tapahtumaan Royal Albert Hallissa, jonka oli järjestänyt tämä Holy Trinity Brompton seurakunta, joka on siis Lontoon keskustassa kokoontuva tavallinen, oikeastaan sen pitäisi olla tavallinen anglikaani seurakunta. Lontoon piispakin oli siellä tuomassa tervehdyksiä ja näin poispäin, mutta se poikkeuksellisen tekee se, että tietysti tämän Alfa-kurssitoiminnan kautta ja monista muistakin syistä se on jo vuosikymmenien ajan ollut itse asiassa tosi poikkeuksellinen seurakunta ja kasvanut valtavasti ja näitä Alfa-kurssia järjestetään joka paikassa.
Royal Albert Hall, siis Alfa-kurssit heiltä lähtöön?
Se on lähtenyt sieltä.
Joo.
Se on lähtenyt sieltä. Ja tämä Nicky Gumbel, joka on se kirkkoherra siinä, niin se oli siinä juontajana hänen vaimonsa kanssa. Ja mä mietin sitä, että siis se jännä juttu, että tosiaan katolisessa kirkossa tämä alfakurssi homma menee eteenpäin tosi vauhdilla. Että mä tiedän, että ainakin Ranskassa ja Itävallassa piispatasolla niin on otettu se niinku osaksi tavallaan katolisen kirkon uuden evankelioinnin niinku metodeja. Ja siellä oli yksi kaveri, sellainen murhamies ja vankilakundi, joka sitten kertoi, mitä hänelle tapahtuu. Oikein klassinen perus niin kuin uskoontulo kertomus siitä, että hän, joka oli, niin kuin kertoi sitten nuoruudesta ja lapsuudesta, miten pieleen kaikki oli mennyt ja miten hän oli joutunut huonolle teille ja tappanut ihmisiä ja näin. Ja miten vankilassa järjestettiin alfakurssi ja sitten se, niin kuin se sellainen niin kuin ihmeellinen vapautuminen ja yhtäkkiä sitten se kertoo siinä niin kuin parin vuoden perspektiivillä, mitä hänelle on niin kuin tapahtunut. Ja kyllä se, niin kuin mä niin kuin ajattelen sitä, että jostain syystä meidän kirkossa niin kuin nämä katekeesiryhmät, katekumenaatit ja tällaiset jutut, joita meillä niin kuin tarjotaan ihmisille vähän samantyyppisiin tilanteisiin, että jos olet kiinnostunut kristillisestä uskosta, niin tuu meidän katekumenaattiin. Niin jostain syystä se ei ole niin kuin vielä ainakaan tuottanut tätä, että ehkä tämä on niin kuin epäreilua arvioida, kun näin, mutta että mä ajattelin, että...
Oletko huolissasi vanhurskauttamisesta?
Juuri näin, että nyt kuitenkin, mä en muista sitä prosenttilukua, mutta joku sanoi, että siis Britannian vankiloista oliko se nyt siis yli 50%, jossa alfakursseja on järjestetty. Ja että ne tarjoaa niin kuin jotenkin ihan niin kuin poikkeuksellisen mahdollisuuden tutustua kristilliseen uskoon hyvin matalalla kynnyksellä, hyvin erityyppisille ihmisille.
No tämä on kiinnostavaa sinällänsä, että Kuopion piispa Jari Olkkonen, fiksu mies, piti jossain puheen, jossa vaan totesi, että onko niin, että ikään kuin evankelis-luterilaisella kirkolla ei ole välineitä, nyt mä en siis siteeraa häntä, anteeksi piispalle, mutta siis suurin piirtein näin, että onko niin, että evankelis-luterilaisella kirkolla ei ole välineitä ja ikään kuin jotenkin niin kuin mahdollisuuksia toimia vankiloista. Miten on niin, että meillä on tavallaan tämä vankilapappijärjestelmä, joka on aivan niin kuin ainutlaatuinen ja hieno, mutta sitten jos katsotaan, että ketkä tavallaan touhuaa ja julistaa vankiloissa, ja niin ne on nämä väkevät veljet, eli siis vapaat suunnat ja näin. Ja jotenkin niin kun monet näistä vankilapapeista vielä oikein niin erikseen kysyvät, että no et eikö teilläkin olisi nyt jotain tähän näin. Ei mitään väkeviä veljiä vastaan, päinvastoin se on hyvä asia, mutta että se ehkä kertoo tavallaan myös niin kun siitä kysymyksestä, jos on niin kun maasto, jossa nimenomaisesti toiveena olisi tämmöinen ehkä niin kun, evankelioiva näkökulma. Niin, me ei oikein pärjätä siinä.
Me ei pärjätä, kyllä kai se täytyy sanoa, että toisaalta tietysti on niin kuin sä sanoit, tosi hyvä, että siellä on mahdollisuus tulla ihan tavalliseen jumalapalvelukseenkin joskus, mutta että ehkä tuossa on se niin kuin meidän suomalaisen evankelioinnin koko kuva, että meillä on olemassa sellainen porukka, joka tekee evankeliointia, laitetaan nyt siihen vaikka lainausmerkit ympärille ja sitten meillä on olemassa tämä kirkko, jonka oman itseymmärryksen mukaan kaikki, mitä me teemme, on evankeliointia. Ja sitten siinä välissä ei ole jotenkin mitään. Ja kyse on varmaan sitten niin kuin tällaisista työkaluista, että onko mahdollista kehittää sellaisia työkaluja tässä kirkossa, jonka kaikki toiminta on evankeliointi, jotka on erityisesti evankelioivia. Mm.
Sehän tietenkin, että jos kaikki on, niin sitten ei ole enää mikään.
Niin.
Näinhän se menee. Ja sitten tietenkin niin kuin alfakurssikin on, jo se on nimenä latautunut, mutta sitten toisaalta, niin sehän on, kuten sanoit, erittäin pidetty ja nimenomaan, jos ajatellaan, selvästikin kestokykyinen. Et sehän on siis pyörinyt laajamittaisesti seurakunnissa ja pitkään. Mm. Nyt oikeastaan mä kysyn näin päin, että jos ajattelet tuommoista, sanotaan niin kuin fiksua 340 akateemista naista, joka ajattelee, että hän ei millään tavalla kiinnostunut näistä kirkon jutuista. Tämä on vähän tälleen niin kuin moraalisesti kyseenalaista ja vanhollista ja jotenkin niin kuin, että kyllähän siellä tehdään ihan hyviäkin juttuja, mutta tämä perus niin kuin paketti, niin tämä niin kuin jumalajuttu, niin se ei kyllä nyt kiinnosta. Jos ajatellaan, että hän on nyt ikään kuin evankelioinnin subjekti tai objekti tai miksikä nyt halutaankaan häntä kutsua, mutta että hänen kanssaan tai hänelle haluttaisiin tätä ikään kuin viestiä viedä, keskustelua avata, niin ajatteletko niin, että se menetelmä, jota nyt sitten kulloinkin käytetään, olisi kuitenkin joka tapauksessa nimeltään evankeliointi? Et jos se on siis retriitti tai jos se on taidenäyttely tai, ja sen ikään kuin motiivina on tämä näin, että me yritetään nyt ikään kuin matalalla kynnyksellä lähteä niin kuin siihen maailmaan, että me saataisiin joku kanava auki, koska se niin kuin kadunkulmassa julistus ei hänelle nyt ainakaan niin kuin toimi.
No. Kyllä, mun mielestä evankeliointisanaa voi käyttää, jos se on vierasperäinen, mutta se on niin kuin enkeli ilmoittaa paimenille, minä evankelioin teille suuren ilon. Siis se on uustestamentillinen sana, siis se tulee suoraan sieltä, että kyllä sitä voi varmaan sillä tavalla kutsua. Mutta että jännällä tavalla mä ajattelin, tuossa just eilen tapasin yhtä, ei 40 nuorta naista, vaan nuoren miehen, mutta tällainen niin kuin fiksu ja ammatillisesti kovin pätevä ja kiinnostavalla alalla oleva kaveri, joka tuli meidän seurakunnan aikuisrippikouluun. Mulla on tällä hetkellä 4 kastamatonta nuorta aikuista, jotka haluaa liittyä kirkkoon. Ja mä kyselin sitten, että kertokaa vähän, että mikä niinku tausta. Ja hän sanoi, että kyllä hänelle niinku tässä kristillisuskossa niinku tää jumalasuhteessa kaikkein tärkeintä on nämä kontaktit, ystävät ja tutut, joihin hän on tutustunut elämän matkan varrella, jotka on hänelle edustanut kristillisyyttä, nämä ihmiset. Ja tässä alfakurssissa, eihän se ole sinänsä niin kuin se juttu, se varsinainen juttuhan on näissä kontakteissa. Siinä, minkälaisia ihmisiä me ollaan kristittyinä. Alfakurssihan on vaan niin kuin tavallaan alusta sille, että on mahdollista tavata tällaisia ihmisiä ja jutella hyvässä, vähän syödä jotain ja jutella ja muuta. Että sehän voi tapahtuu toisillakin tavoilla ja nimikkeillä, niin kuin sä sanoit. Mutta varmaan siitä on kysymys, että on olemassa agenda, että on olemassa tämä evankeliumiagenda ja suuri ilo, jonka minä teille ilmoitan. Että ei me olla tässä niinku muuten vaan heittämässä läppää.
Tämähän on sinällänsä niinku erittäin sopivaa, että viime sunnuntain evankeliumi, siis evankeliumiteksti kirkossa Johanneksen luku 17, Jeesuksen jäähyväisrukous. Kun sitä lukee tarkasti, niin siellähän Jeesus itse asiassa rukoilee 3 asiaa ihmisten puolesta. Ensinnäkin, että jotta te olisitte yhtä, täydellisesti yhtä. Toinen on se, että jotta te täyttyisitte ilolla. Ja kolmas on se, että jotta tulisitte varjelluiksi siitä huolimatta, vaikka olette maailmalle vieraita, ette kuulu tähän maailmaan. Niin kyllähän nämä myös, niin kuin jos ajatellaan, että ne on siis, Jeesus on ensin tehnyt oman tilinpäätöksensä, mitä hän on tehnyt. Ja sen jälkeen hän ikään kuin rukoilee isälle opetuslastensa, siis meidän puolesta. Niin 3 asiaa, olisitte yhtä, olisitte iloisia ja olisitte varjeltu ja siitä huolimatta, että olette erilaisia. Niin kyllähän nämä on niin kuin itse asiassa evankelioimisen kannalta aika kiinnostavat näkökulmat.
Se on varmaan perustuu siis siihen, että jotkut tutkijat on sitä mieltä, että se Johanneksen evankeliumin niin kuin tapa kertoa tämä koko Jeesus-kertomus, niin sen kulminaatiopiste on siinä pari lukua aikaisemmin 15. luvusta, jos Jeesus sanoi, että mä en kutsu teitä enää palvelijoiksi, vaan ystäviksi. Että se ystävyys jotenkin, ja just se, mitä hän sanoi, että Jeesus rukoilee siinä, että siitä aukeaa itse asiassa ihan toisenlainen tapa hahmottaa kokonaisuutta. Ja siksi ihmisiä pitäisi kutsua niin kuin ystävyyden piiriin. Ja että se olisi evankeliointi, että kutsutaan ystävyyden piiriin. Tähän on muuten, me juteltiin joskus aikaisemmin tästä Santa Gideon yhteisöstä.
Kyllä, kyllä.
Joka tekee tällaista, niin kuin me sanottaisiin, diakonista työtä, auttamistyötä. Ne ei koskaan kutsu sitä sillä tavalla. Ne sanoo, että ne on ystäviä köyhien kanssa.
Mutta tämä on se hämmentävin juttu, joka täytyy kuulijoille. Me ollaan varmaan se tässä studiossa joskus aikoinaan sanottu aikaisemminkin yhdessä. Mutta yksi hämmentävimpiä havaintoja, mitä pastori Arto Antturi, oot mulle niin kuin ikään kuin tuonut eteen ja jotenkin niin kuin avannut silmiä, on tämä, että kuinka paljon me luterilaisessa kirkossa loppujen lopuksi tunnemme ihmisiä nimeltä. Et jos ajatellaan, että meillä on 20 000 seurakuntalaista, sulla 26 000 tai jotain sinne päin, niin kuinka monta me tunnetaan nimeltä?
No.
Ja sitten jos se suhteutetaan tähän ikään kuin ystäviksi kutsumiseen, tai täydellisesti yhtä olemiseen tai ikään kuin yhteisen ilon kokemukseen siitä, kuinka meidät on täytetty ilolla, niin kyllähän se aika etäistä on.
Kuinka monta seurakuntalaista sä muuten oot oppinut jo Kalliosta tunteen nimeltä? Mikä sun arvio?
No kyllä, siis se on kauheat sanoa. Mä luulen, että me mennään niin kuin vielä alle 100, mutta reiluja kymmeniä, ja mä oon yrittänyt sitä paljon. Ja miettinyt tätä ja ajattelen, että mäkään en jotenkin muista sitä joka päivä, että se on itse asiassa niin kuin avain tässä näin, se on niin kuin aivan olennainen avain.
Joo, se on oikeasti, koska mähän en oikeastaan voi olla yhteydessä sellaisen ihmisen nykypäivänä, varsinkaan sellaisen ihmisen, jonka nimeä mä en tiedä, koska niin. Mä en löydä sen numeroa luurista, mä en löydä sen yhteistietoa Facebookista, mutta täytyy tietää sen nimi, että mä voin olla siinä yhteydessä.
Kyllä, kyllä.
Ja tietysti myös sitten ihan fyysisesti, kun ollaan kasvokkain tuolla noin, niin se, että mä menen juttelemaan sen kanssa, jos mä tiedän sen nimen, niin totta kai mä menen juttelemaan ihan, että hei, terve Teemu, mitä mies, näin. Sen sijaan, että mä en muista sen nimeä, mua vähän niin kuin hävettää, että mä en muista sen nimeä. Mä voin silloin tietysti, jos mulla on tämä agenda, niin mä voin mennä ja sanoa, että hei, sori, mä oon unohtanut sun nimen, voit sanoa vielä, että et tehdä asiaa tavallaan siitä.
Mut siis evankeliointi tapahtuu siis ikään kuin tästä niin kuin katsottuna siis kasvojen kautta, siis ikään kuin, niin kuin ystävyyden siteen ja näin. Täytyy sanoa, että mun ehkä semmoiset, niin kuin jokainen katsoo näin historian, yhdet suurimmista onnistumisista itse asiassa liittyy ehkä tähän, koska muistan, että varmaan 10 vuotta sitten silloin, kun Tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyö on ollut jotenkin semmoisessa niin kuin tapissa. Mm. Ja muistan, että mä pystyin jakamaan ehtoollista nimeltä koko sille jengille, joka niin kuin oli tunkeutunut sinne. Ja puhuttiin ehkä 105-160 ihmisistä. Jokaiselle pystyi antaa, niin kuin vaikka mä en ole mikään tämmöinen nimimuistiukkeli, niin siinä oli jotain sellaista, joka niin kuin aidosti muodosti, että okei, tämä porukka on nyt yhtä.
Ehdottomasti.
Sano jotain, jos sulla tulee suoraan mieleen, sitten pidetään tauko. Herättikö jotain?
No en mä tiedä. Mun mielestä onkin mielenkiintoinen kysymys, että miksi tämä on ongelmallista ja sitten, että miksi on ongelmallista siis oppia nimiä. Ja yksi sellainen erittäin ikävä juttu, mikä meidän nykyisessä systeemissä, että meitä koko ajan raskautetaan julkisyhteisöllisillä vaatimuksilla siis yksityisyyden suojasta. Ja tämä on erittäin ristiriitainen seikka, koska me ei voida rukoilla esimerkiksi ihmisten puolesta niiden nimellä. Ortodoksithan on ratkaissut tämän sillä tavalla, että ne ei rukouspyynnöissä sano mitään muuta kuin nimen. Ne ei koskaan sano, mikä se aihe on tai mikä se syy on, miksi rukoilla. Sanotaan vain pelkkä nimi. Mun mielestä se on itse asiassa parempi.
Aika hyvä idea, hei, mutta me pidetään tässä vähän taukoa välillä, kuunnellaan musiikkia ja mainoksia. Rakkaat kuulijat, tämä on Radio Day, Toivon tuomiokapituli, äänessä Teemu Laisola ja vieraana pappi kappalainen Tuomiokirkko seurakunnasta Arto Antturi.